jutro, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 7. septembar. Vučić i Tači danas u Briselu na novoj rundi pregovora o normalizaciji odnosa. Neizvesna poseta predsjednika Srbije Kosovu, Vučić zatražio da vojska, policija i BIA prekinu komunikaciju sa albanskim i međunarodnim predstavnicima na Kosovu, prenose mediji. U opstrukciji postizanja mirovnog sporazuma učestvuju neke uticajne zemlje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Vodeći predsjednički kandidat u Brazilu izboden na mitingu, preminuo čuveni holivudski glumac Bert Reynolds. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta se može očekivati od susreta Vučić-Tači u Briselu u petak. Britanski analitičar James Kerlinzi.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Čućete i kakve promjene bi mogle zadesiti Švedsku nakon parlamentarnih izbora koji se održavaju 9. septembra.
Britanska agencija Reuters piše da nijedan od glavnih političkih blokova u Švedskoj vjerovatno neće osvojiti većinu na izborima u nedjelju, ali će krajnje desničarske demokrate Švedske dobiti ključnu ulogu u oblikovanju sljedeće vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu bi ovog jutra trebalo da počne još jedna runda pregovora Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. U Brisel su doputovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Kosova Hašim Tači, koji će razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Sastanak se održava u atmosferi tenzija koje prate najavljenu Vučića u posjetu Kosovu, a koja je dovedena u pitanje nakon informacija da kosovske vlasti planiraju da spreče Vučića da posjeti hidroelektranu Gazivode 9. septembra. Radio Televizije Srbije javila je danas da će Vučić u Briselu razgovarati samo sa evropskom predstavnicom, a ne i sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić jutros nije potvrdio niti negirao tu informaciju, već je rekao da će Vučić sigurno razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, a da će o drugim sastancima odlučiti tamo.
Znači, sigurno će se susresti sa Federico Mogherini, a kakvi će dalje biti sastanci, o tome će odlučiti on na licu mesta.
Rekao je Dačić za Radio Televiziju Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je vojsci, a zatim zatražio od policije i BIA da prekinu svaku komunikaciju sa kosovskom policijom, KFOR-om i bilo kojom albanskom i međunarodnim predstavnicima koji deluju na teritoriji Kosova, a povodom njegove posete ovog vikenda saznaje RTS. Predsjednik Srbije je najavio da će večeras doneti odluku o mogućem odlasku na Kosovo. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio za RTS da neke uticajne zemlje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija učestvuju u opstrukciji postizanja mirovnog sporazuma između Beograda i Prištine.
Šta to pokazuje? Da u stvari ta poseta se ne želi, odnosno ne želi se postizanje mirovnog sporazuma.
Da,
i otvoreno mogu da kažem da u tome učestvuju predstavnici neke zemlje, i to veoma uticajne u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a nisu Sjedinjene Američke Države i Rusija.
Nego Velika Britanija.
Nije ni Nemačka.
Da, dakle, Velika Britanija.
Evo, nisam ništa rekao, ali samo govorim o tome da je to očigledno jedna koordinirana akcija.
Šta će u petak u Briselu tačno biti na stolu, nije poznato, a predsjednici Srbije i Kosova su ranije izneli različite prioritete. Ipak ono što analitičari očekuju jeste da će razgovorom dominirati jedna tema, rješenje koje bi obuhvatalo neku vrstu promjene granica, za šta su Vučić i Tači podršku Evropske unije i SAD zatražili i na nedavno održanom Evropskom forumu u austrijskom Albachu. Detaljnije Ognjen Zorić.
Stiče se utisak da se možda zaista nalazimo u ključnom trenutku, rekao je za Radio Slobodna Evropa James Kerlinzi, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary, pred Vučićev i Tačijev put u Brisel. Precizne teme nisu saopštene, a poruka Evropske unije, koja moderira razgovorima, jeste da će se razgovori voditi u kontekstu nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa, te da se moraju primeniti i svi prethodno postignuti dogovori. Ono o čemu se međutim učestalo govori jeste rešenje koje bi obuhvatalo razgraničenje, kako ga naziva Vučić, odnosno korekciju granice o kojoj govori Tači. Šta bi to tačno podrazumevalo nije još uvek jasno, a predsednik Kosovskog odbora u Skupštini Srbije i funkcioner Vučićeve Srpske napredne stranke Milovan Drecun izjavio je da bi se više moglo znati nakon dijaloga u petak, odnosno tokom posete predsednika Srbije Kosovu koja počinje dan kasnije. Upravo će rešenje koje zagovaraju Vučić i Tači, mada ga različito nazivaju, prema mišljenju Ker Lindzija, biti i glavna tema u razgovoru dvojice predsednika.
Ne znamo šta će tačno u petak biti na stolu, ali smo u prethodnim nedeljama dobili brojne naznake da bi dve strane mogle biti voljne da iznesu pitanje o nekoj vrsti korekcije granice, kao dela sveobuhvatnog dogovora o rešavanju spora Beograda i Prištine. Očigledno je na to usmerena većina pažnje u ovom trenutku, na tu korekciju granice. To bi bio veliki potez ukoliko bi se izveo i očigledno nešto što izaziva dosta nervoze na raznim stranama, ali čini mi se da će to i signalizirati da li će to biti deo finalnog paketa ili ne.
Vučić je u poslednjih godinu dana više puta pozivao na, kako je navodio, realnost, ili da se drugim rečima glava ne zabija u pesak, a od njega se čula i sugestija da je vreme da se Srbija oslobodi mitova. Istovremeno, često ponavlja i da nije optimista kada je u pitanju postizanje dogovora, kao i da je mnogo pitanja i dalje otvoreno. Tako je i pred najnoviju rundu dijaloga, uz ocene da je vreme da Beograd i Priština preuzmu odgovornost i da vremena za gubljenje nema, Vučić rekao i da Priština ne želi da razgovara o pitanjima od suštinskog značaja, među kojima je naveo postizanje dogovora o zajednici srpskih opština, statusu severa Kosova, kao i za obe strane značajnog jezera Gazivode, koje se 70% prostire na teritoriji Kosova, a 30% u Srbiji. Prethodno je Hašim Tači rekao da o Mitrovici ili Gazivodama neće biti reči. Uprkos posljednjim izjavama koje stižu iz Beograda i Prištine, Ker Lindzi primećuje.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Prethodna runda političkog dijaloga Vučića i Tačija održana je u Briselu 18. jula. U međuvremenu su se 25. avgusta sastali u Beču uz prisustvo kancelara Austrije Sebastijana Kurca i evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. Dan kasnije zajedno su govorili i na panelu tokom evropskog foruma u austrijskom Albahu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Rusija neobičajeno šuti o mogućoj promjeni granice između Srbije i Kosova.
U Moskvi ne očekuju da proces biće uspešan, a onda to je srpska igra, neka igraju kako god želi. Ima Rusija drugih briga, to za A. Za B, ako bi ja bio sad na mjestu jednog ruskog čovjeka koji bi ovako pokušao vaše balkanske stvari nekako da uredi. Također sad bi možda bio uzdržan. Rezultata nema. Ima neke pregovore, ima pritisak, situacija je vrlo nestabilna. Nismo mi to krenuli. Onda pričekamo malo dok će razjasniti stvari. U svakom slučaju možda ćemo i dobiti išta, ali u svakom slučaju nećemo i izgubiti. Ako će dogovor biti, svakoj minut može da igra da napravi nešto sa Republikom Srpskom. O tom čak otvoreno govore da nisu zadovoljni sa granicama ovako onako, ali ovo je ljudi koji razumiju o tom što se radi, govore da otvara to teoretsku mogućnost za novu promjenu granica, da stabilnosti to neće doprinijeti i gledajući iz toga jasno da ova je pozicija koju Rusija sad ima svoje neke razloge da šuti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je građanima Makedonije pred referendum o dogovoru sa Grčkom o imenu države da neće biti ulaska u NATO ako dogovor ne bude sproveden. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Za nekoliko nedelja ćete imati referendum na kome trebate odlučiti o budućnosti, o vašem članstvu u Evropsku uniju i NATO-u. A NATO je spreman da vas prihvati kao 30. zemlju članicu. Ovo je izjavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji je boravio u dvodnevnu posetu Makedoniji.
My message in those meetings was that this is an historic opportunity for this country.
Moja poruka na ovim sastancima je da je ovo istorijska mogućnost za ovu zemlju. Ovo je jedina šansa u životu da postanete deo NATO-a i deo Evropske unije. Razgovori su u toku, članstvo u alijansi je na dohvatu. Ovo je prilika da se ojača mir i stabilnost u zemlji, ali i u regionu. Ideja da se može odbaciti dogovor sa Grčkom i da uđete u NATO je kompletna iluzija. Nema drugog puta za članstvo u alijansi osim prihvatanja dogovora, rekao je Stoltenberg. Ubeđen sam da će referendum biti uspešan i da ćemo zatim moći nastaviti ustavne izmene bez odlaganja, rekao je na preskonferenciji makedonski premijer Zoran Zaev.
Očekujem procesom da ga završime na vreme.
Očekujem da ćemo završiti proces na vreme da bi mogli potpisati protokol za pristup u NATO-u na početku 2019. godine. Zatim bi zemlje članice mogle početi proces ratifikacije. Sa nestrpljenjem očekujemo da zauzmemo zasluženo mesto u NATO-u i da kompletno sprovedemo teret i odgovornost u alijansi. U toku dana Stoltenberg je imao susrete sa predsjednikom države Đorgom Ivanovim, predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem, nekoliko ministara, kao i sa liderom opozicione VMRO DPMNE Hristijanom Mickovskim. Stoltenberg je u Makedoniji drugi put ove godine. Boravio je u januaru, kada su razgovori sa Grčkom o sporu oko imena zemlje bili intenzivirani, ali nije bilo izvesno da li će dovesti do rešenja. Tada je on na preskonferenciji jasno poručio da nema plana B za Makedoniju, ističući da nema drugog načina da se uđe u NATO osim sa rešenjem spora o imenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ponovo smo u Srbiji. Ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović i američki ambasador Kyle Scott u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra trgovine SAD Wilbura Rossa potpisali su sinoć memorandum o razumevanju u oblasti infrastrukture. Mihajlović i Ross saglasili su se da memorandum o razumevanju u oblasti infrastrukture Srbije i SAD daje odličnu priliku za veće angažovanje američkih građevinskih i svih drugih kompanija u Srbiji, saopštila je Ministarstvo infrastrukture, građevine i saobraćaja. Očekujem da dolazak još većeg broja američkih kompanija donese i poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta u Srbiji, dolazak novih tehnologija i znanja, kako bismo povećali efikasnost naših investicija u infrastrukturu. To je za mene i najveći značaj ovog memoranduma, rekla je Zorana Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na vesti sveta. Jair Bolsonaro, vodeći predsjednički kandidat u Brazilu, izboden je nožem juče tokom mitinga u državi Minas Gerais. Njegov sin je saopštio da rana nije opasna po život. Brojni videozapisi na društvenim mrežama prikazuju kako je Bolsonaro, čiji izborni program obuhvata i smanjenje stope kriminala u ovoj najbrojnijoj latinoameričkoj naciji, ubode nožem u donji deo stomaka. Policijski portparol Flavio Santiago potvrdio je za Associated Press da je napadač uhapšen. On je dodao da je Bolsonaro odvezen u bolnicu u gradu Juiz de Fora, oko 200 km severno od Rio de Janeira, i da je u dobrom stanju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sednicu o situaciji u sirijskoj provinciji Idlib, posljednjem uporištu pobunjenika, gdje je najavljena ofanziva snaga predsjednika Bašara al-Asada. Međunarodna zajednica je posljednjih dana povećala apele da ne dođe do ofanzive, jer strahuje od dramatične situacije i humanitarne katastrofe na ovom području, gdje živi skoro 3 miliona ljudi, od kojih je nekoliko desetina hiljada pobunjenika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska agencija Reuters piše da nijedan od glavnih političkih blokova u Švedskoj verovatno neće osvojiti većinu na izborima u nedjelju, ali će krajnje desničarske demokrate Švedske dobiti ključnu ulogu u oblikovanju sljedeće vlade. Agencija navodi da najveća stranka ne mora nužno da vlada u Švedskoj, odnosno da su socijaldemokrate bile veće od moderatora od 2006. do 2014. kada je Savez vladao. Požari i migranti pitanja su koja definišu švedske izbore, tvrdi portal Local Stay, dodaje da događaj koji najviše definiše ove izbore je izbjeglička kriza, koja je nametnula temu upravljanja imigracijama, što je uticalo na planove svake političke partije na ovim izborima. Svi su bili prisiljeni da preuzmu poziciju na tu temu koja je za uzvrat postala tema duboko polarizujuća. U tekstu se dodaje da iako izbjeglička kriza bila iskra koja je zapalila nedavnu debatu o imigraciji, tema je povezana sa dugoročnim transformacijama u švedskom društvu. Bloomberg piše da je Švedska posljednja skandinavska zemlja koja je izdržala plimu populizma koji je prošao širom Europe. Agencija tvrdi da će se ekonomska politika kratkoročno menjati i pita se šta će biti sa sljedećom velikom ekonomskom krizom. Slaba manjinska vlada koja se bori za preživljavanje u podeljenom parlamentu neće biti u mogućnosti da efikasno odgovori na ove i druge izazove. New York Times navodi da je decenijama Švedska nekada rasna i kulturno homogena zemlja s ekspanzivnim sistemom socijalne zaštite i insistirala na tome da može prihvatiti veliki broj neeuropskih migranata, ne razmišljajući o tome kako se ti migranti trebaju integrisati u švedsko društvo. Švedske demokrate optužuju sve druge političke aktere i medije za uništavanje Švedske, pozivaju na ukidanje prava na azil, te promovišu izlazak Švedske iz Europske unije, piše list i podsjeća da su se slične priče odvijale širom zapadne Europe, od Holandije do Austrije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije u 9 sati i 46 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Tači danas u Briselu na novoj rundi pregovora o normalizaciji odnosa. Neizvesna poseta predsjednika Srbije Kosovu, Vučić zatražio da vojska, policija i BIA prekinu komunikaciju sa albanskim i međunarodnim predstavnicima na Kosovu. U opstrukciji postizanja mirovnog sporazuma učestvuju neke uticajne zemlje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, vodeći predsjednički kandidat u Brazilu izboden na mitingu. Preminuo čuveni holivudski glumac Bert Reynolds. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 30 stepeni. Do kraja emisije sledi i ova priča. Ubistvo kontroverznog i više puta osuđivanog građevinskog investitora Zorana Trifunovića u Beogradu otvorilo je pitanje ko štiti građane od pojedinih investitora koji bez ikakvih sankcija vrše pritisak na vlasnike nekretnina na atraktivnim lokacijama. Za naš program govori jedna od žrtava Trifunovićevih mahinacija.
On je bez našeg pitanja preveo na svoje ime stan. I onda smo mi to otkrili sasvim slučajno i otišli smo u katastar, više se ne sjećam zašto, i vidjeli da ovaj stan na njegovo ime da više nije naš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. U Banja Luci je preksinoć u klasičnoj sačekuši ubijen Damir Ostojić Šijan, poznat kao žestoki momak u gradu na Vrbasu. U pucnjavi je ranjena još jedna osoba. To je samo jedan u nizu nasilnih događaja koji su se dogodili u Banja Luci u posljednjih pola godine, pa su građani u strahu, javlja Milorad Milojević.
Damir Ostojić Šijan imao je podeblji policijski dosije, bio vlasnik kafića u centru Banja Luke, volio skupocjene limuzine i život na visokoj nozi. Tako je sinoć i stradao u skupocjenom Range Roveru dok se vraćao u kući. Usporivši vozilo na skretanju u Kozarskoj ulici, upucan je rafalnom paljbom, a nepoznati počinilac još nije uhvaćen. Stanari koji žive u blizini nesreće objavljivali su fotografije vozila parkiranog popriko na cesti upaljenih svjetala u kojem je bio Šijan sa suprugom. Iz policije koja je blokirala kompletnu ulicu radi uviđaja, danas kratko saopštenje u kome se navodi.
Policijski službenici će pod nadzorom nadležnog tužilaštva nastaviti s provođenjem mjera i radnji na rasvjetljavanju krivičnih djela.
26. augusta u večernjim časovima udarcima metalnim šipkama pokušano je ubistvo novinara Vladimira Kovačevića. 24. marta pronađeno je tijelo ubijenog mladića Davida Dragičevića. Tu i niz samoubistava od početka godine, od kojih je najzvučnije samoubistvo ruskog državljanina Artema Kondrateva, koji je bio zamjenik direktora Nestro Petrola. Banja Lučani Ana i Miroslav Reljić ističu kako se ne osjećaju bezbjedno u svom gradu.
Ljudi su radi vlasti, spremni na sve, a to građana nitko pita, nitko uvažava, tako da ko ima malo razuma treba se povući.
U ovim ludim vremenima nikad gore. Prema tome, ako sa ne čuvaš, ni Bog te ne sačuva. Ovo je užas.
Mislite šta je razlog u vašoj situaciji?
Mafija. Neorganizirana država.
U julu mjesecu u naselju Kuljani Novica Šešum ubio je komšiju Sašu Matoša zbog svađe oko bunara. Kako zaboraviti da su još uvijek nepoznati počinioci koji su 31. marta ispalili projektil Zolje na zgradu koncerna Agram. Politikolog Velizar Antić ističe da je nasilje koje je učestalo u posljednje vrijeme rezultat između ostalog i političke klime te socijalnih problema koji stvaraju izrazito napetu atmosferu.
I kad stvorite jednu takvu klimu, podelu na izdajnike, patriote, lopove, kriminalce, poštene, znači razno razne podele, dolazite do jednog duboko podijeljenog društva i onda ovakve stvari ne mogu ni da nas čude. Kada vi stvorite jedan takav ambijent, jednu takvu klimu, onda dođete u situaciju da je normalno da se jedan novinar pretuče.
Ono što najviše zabrinjava na kraju jeste da mnogi osjetljivi slučajevi ubistva ili nasilja ostaju neriješeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Domaće teme. Nakon što je 2. septembra 70-godišnja penzionerka Stojanka Stojanović usmrtila više puta osuđivanog građevinskog investitora Zorana Trifunovića, u Srbiji je otvorena rasprava o neefikasnosti pravosuđa u oblasti građevinarstva. Ubistvo je izvršeno pištoljem koji je bio u legalnom vlasništvu Stojanke Stojanović, a u blizini Trifunovićeve kancelarije u centru Beograda. Priredila Iva Martinović.
Tek nakon ovog zastrašujućeg ishoda pokazalo se da je Stojanović ranije bezuspešno prijavljivala navodne pretnje nadležnom tužiloštvu u Beogradskoj opštini Zvezdara, na kojoj se parcela za koju je investitor bio zainteresovan nalazi, a koja je u vlasništvu porodice Stojanović. Milena, čiji puni identitet je poznat redakciji, ali ona nije želela da ga objavimo, živi u komšiluku porodice Stojanović. Zahvaljujući nagodbi koju je ostvarila sa ubijenim, svojevremeno mu je ustupila svoj stan u zamenu za dva nova, podignuta na mestu njenog ranijeg doma. Neprijatnosti su, kaže naša sagovornica, usledile kasnije.
On je bez našeg pitanja preveo na svoje ime stan. I onda smo mi to otkrili sasvim slučajno i otišli smo u katastar, više se ne sjećam zašto, i vidjeli da ovaj stan na njegovo ime da više nije naš. I posle nekoliko godina smo saznali da je on stavio hipoteku na naš stan. Bili smo izbezumljeni.
Slične pritužbe građana na rad nesavesnih investitora kojima je dužnost da kontrolišu ispravnost poslova vezanih za građevinarstvo u glavnom gradu Srbije nisu retkost, kaže za naš program zaštitnica građana Beograda Katarina Žeželj.
Prva grupa građana su oni građani koji stradaju zbog neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa, investiraju, uđu u ugovorni odnos, ispostavi se da im je stan dva ili tri puta prodat po pravilu od strane divljih investitora, kupili su stan koji je došao do sive faze, divlje gradnje, a nikad ne mogu da ga dovedu do kraja zato što je investitor jednostavno ostao bez sredstava, nestao, gubi mu se svaki trag, nema dozvole, ne može da se knjiži.
Drugu vrstu problema, dodaje beogradska ombudsmanka, imaju građani i susedstva divljih graditelja, a njihovi problemi se odnose na preopterećenje komunalne mreže kao i na fizičko ugrožavanje objekata u kojima žive. Paradigma ovog problema je slučaj u Mosorskoj ulici u beogradskom naselju Voždovac, gde su investitori 2007. podigli objekat od 1800 kvadrata umjesto 440 koliko je bilo propisano. Posljedice osjetila porodica koja je stanovala u kući pored novoizgrađene zgrade, podsjeća arhitekta Biljana Petrović.
Napravili su zapravo ovaj problem da je ta kuća počela da leže, imala je velike pukotine, dimnjak znači više nije mogao da bude u funkciji, sve se vraćalo u kuću. Pored svih tih problema, ljudi su, da kažem, već finansijski mnogo oslabili, nisu mogli da se izbore sa tim.
Uprkos tome što je gradski pravobranilac podneo više krivičnih prijava, ova zgrada nije srušena, a nadležni u opštini Voždovac, koji su više puta izdavali građevinske dozvole za ovaj objekat, nikada nisu procesuirani. Biljana Petrović ocenjuje da je porast nelegalne gradnje u Beogradu počeo tokom 90. godina, a da je ekspanziju doživeo nakon petooktobarskih promjena vlasti 2000. Ona kaže da su sudovi često ignorisali ekspertize stručnjaka.
Nisu znali šta da rade sa dokazima kojim pokažemo. Pokažemo im član zakona. no oni ne okrenu glavu. Naprave presudu koja je potpuno mimo svake logike. Prosto niste znali šta da radite kada ovi koji treba da odlučuju, odluče suprotno, naopako.
U Srbiji je podignuto više od 2 miliona nelegalnih objekata, a najveći broj njih je na području glavnog grada, više od 260 hiljada, pokazuju podaci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prema oceni zaštitnice građana Katarine Žeželj, borba protiv nelegalne gradnje mora se voditi na više frontova, od primjene postojećih zakona do donošenja nove legislative koja će divljim investitorima smanjiti prostor za delovanje.
Ako sprečite divljem graditelju promet nepokretnosti, ako jednostavno ne bude bilo moguće da on proda takav objekat, pa mislim da je to jedan od vrlo dobrih načina da divlja gradnja bude svedena na minimum. Ne očekujem da je nestane, ali da bude svedena na minimum, da.
Borbu protiv divlje gradnje je polovinom avgusta ove godine najavio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je rekao da će vlasti glavnog grada predložiti da se izmeni Republički zakon o planiranju i da će tražiti da se u buduće ukrštaju informacije svih državnih organa kada je u pitanju takva gradnja. Prilog Dušana Komarčevića priredila Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Brisel. Ispred sedišta Evropske unije se nalazi naša reporterka Đeračina Tuhina. Slušamo njeno javljanje iz prenosa uživo koji možete pratiti na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
U ovoj zgradi je već ušla kosovska delegacija koja je ovim trenucima obavlja bilateralni susret sa delegacijom Evropske unije, koju predvodi vodi Federica Mogherini, šefica evropske diplomatije, a nakon toga treba da uskladi istočan susret sa delegacijom iz Beograda. Predsjednik Kosova Hašim Tači se već oglasio pred predstavnicima medija, gde je potvrdio da će ponovo pokrenuti pitanje izmene granica i pripajanje Preševske doline Kosovu i tvrdi da za to ima podršku celog kosovskog društva, uključujući institucija i civilnog društva. Što se tiče posete Aleksandra Vučića Kosovu, Hašim Tači je ocenio da postoji legitimni interes predstavnika Srbije da razgovaraju s predstavnicima srpske zajednice na Kosovu i da se nada da će rezultat ove posete biti poruka mira, poruka dobrosusedskih odnosa i neophodnosti postizanja sporazuma između Kosova i Srbije. Ovaj sporazum prema Tačiju nema smisla ako taj ne podrazumeva i međusobno priznanje i članstvo Kosova u međunarodnim institucijama, organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije. Budite sa nama na Facebook stranici i javljat ćemo se o svakim novostima što se tiče današnjeg dana, jer očekujemo i novosti i nove izjave kako od beogradske strane, tako i od strane Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jedna vest. Čuveni hollywoodski glumac Burt Reynolds preminuo je juče u 82. godini života. Zvezda filmova Trka Cannonball i Smokey Bandit preminuo je posle srčanog zastoja u bolnici na Floridi. Bio je poznat po filmovima, što je po filmovima često odbijao da ga menjaju dubleri ili kaskaderi, a u svojim memoarima svojevremeno je napisao da je zabavu često pretpostavljao dobrim scenarijima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić i Tači danas u Briselu na novoj rundi pregovora o normalizaciji odnosa. Neizvesna poseta predsjednika Srbije Kosovu, Vučić zatražio da vojska, policija i BIA prekinu komunikaciju sa albanskim i međunarodnim predstavnicima na Kosovu. U opstrukciji postizanja mirovnog sporazuma učestvuju neke uticajne zemlje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Vodeći predsjednički kandidat u Brazilu, izboden na mitingu preminuo čuveni hollywoodski glumac Burt Reynolds. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo na istoj frekvenciji u 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.